Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hujambo na karibu katika matangazo kupitia redio ya Adventista ulimwenguni, AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Endelea kuungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM. Tandao yetu ni www.org. Siku ya leo msikilizaji, msimamizi wa matangazo, jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Endelea kwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Biblia ya kujibu. Basi hileo kwa panda waimbaji, tokuwa na waimbaji wa kwaya ya Mount Olive, watatubariki kwa wimbo kwanza unaosema tumeitwa.
Tumeitwa wote kazi ya Bwana, tumeambia wote habari zake, kuhubiri na kuimba kwa mali zetu, tuifanye kazi yake.
Na katika wimbo wa pili tutaendelea kubaki nao waimbaji wa Mount Olive, watatubariki na wimbo unaosema panda zitapigwa.
Ni siku iliyokuu tulio ingoja tangu enzi zile, ya Bwana harusi. Oh, toka mawinguni ni shangwe nderemo,
kwa wenye haki
zitapigwa,
pigwa, pigwa panda, dunia yote itasikia, na wafu wote watafufuliwa, tukimlaki tutafurahi tukiimba pamoja na ndugu zetu wote tulotengana, tutapeana mikono kwa furaha tukiimba hosana juu.
Na kwa kwanza kipindi chetu ni kusii watege sikio waimbaji hawa wa Mount Olive wakikwambia tumeitwa.
Tumeitwa wote kazi ya Bwana, tumeambia wote habari zake, kuhubiri na kuimba kwa mali zetu, tuifanye kazi yake. Kuhubiri na kuimba kwa mali zetu, tuifanye kazi yake. Tumeitwa wote kazi ya Bwana, tumeambia wote habari zake, kuhubiri na kuimba kwa mali zetu, tuifanye kazi yake. Kuhubiri na kuimba kwa mali zetu, tuifanye kazi yake. Twende shambani mwa Bwana, tukahubiri injili. Shambani mwa Bwana, tukahubiri injili. Yesu,
Mungu
Yesu,
tetwende kafani,
kazi
yangwa uwezo na
nguvu za roho,
wake
tutafanya kazi yake.
Wezo na
nguvu za roho
wake
tutafanya kazi yake.
Ni agizo
kwetu
la Bwana
Yesu.
Nenda
Yesu tetwende
kafanye
kazi
yake.
Wezo na
nguvu
za roho
wake
tutafanya kazi yake.
Wezo na
nguvu za roho
wake
tutafanya kazi yake.
Twende shambani mwa Bwana,
haha,
tukahubiri injili yake.
Wapata ifai
yote lugha njawa shambani mwa Bwana,
haha,
tukahubiri injili yake.
Wapata ifai
yote lugha njawa
wote
mjue Bwana.
Wapata ifai
yote lugha njawa
wote
mjue Bwana. Twende shambani mwa Bwana,
na waimbaji kwa ujumbe huo mzuri. Nichukue nafasi ya pekee kukaribisha katika kipindi hiki cha Biblia Kujibu, na leo tutakuwa tukimtegea sikio Habi Machilu pamoja naye mchungaji Emmanuel Andrew akijibu maswali ya msikilizaji. Nikusii wategee sikio mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Biblia ya Kujibu.
Habari za wakati huu msikilizaji wangu, karibu tena katika kipindi kizuri cha Biblia Kujibu. Na kwa siku hii ya leo, mpenzi msikilizaji, tunakwenda kusikiliza maswali ambayo yametufikia hapa. Mimi ambaye ni msimamizi wa haya matangazo, jina langu naitwa Habi Machilu Mshana, lakini hapa tunaye mchungaji Emmanuel Andrew. Mchungaji Emmanuel Andrew ambaye ataongoza kipindi hiki ambacho naamini kitakubariki sana, maana kuna maswali kadhaa yametufikia hapa. Mchungaji, habari za wakati huu?
Ni nzuri sana.
Karibu sana katika kipindi hiki. Tuna maswali mengi yametufikia, lakini basi Mungu atatuongoza ili tuweze kujibu na kukidhi kile ambacho msikilizaji anatamani akipate. Swali la kwanza kabisa linatoka kwa ndugu Helen Msilu kutoka Morogoro. Yeye anauliza, padri wetu alisema kanisa lolote lisilo na ekaristi takatifu hilo si kanisa. Je, kanisa la Waadventista wa Sabato lina ekaristi? Anatamani kufahamu swala la ekaristi, kwamba Waadventista nao wana ekaristi. Karibu mchungaji.
Asante sana ndugu mtangazaji na msikilizaji wetu ambaye aliuliza swali, na hata huyo anayesikiliza pia majibu yake. Swali lake ni la msingi kabisa, maana alisikia kiongozi wake wa dini akimweleza ya kwamba kanisa lolote ambalo halina ekaristi hilo sio kanisa. Na anauliza kwamba je, sasa kanisa la Sabato lina ekaristi? Na labda tuanze kujifunza na kuelewa ya kwamba hivi ekaristi ni nini? Ekaristi ni kitu gani? Kimsingi tutakuwa na majibu mafupi tu kwamba ekaristi ni ibada iliyowekwa na Yesu Kristo wakati wa karamu ya mwisho kabisa usiku ule wa kuamkia Ijumaa, siku ya mateso na kifo chake pale msalabani. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kile alichokifanya Yesu, karamu aliyoifanya usiku ule pamoja na wanafunzi wake, akashiriki pamoja nao kumega mkate pamoja na divai, hiyo ndio inaitwa ekaristi. Ekaristi. Wako wengine umekuwa na maneno mengi au misamiati mingi, misemo mingi inayotafsiri. Kwa hiyo unaposema ekaristi, maana yake unasema chakula cha Bwana. chakula cha Bwana kwa namna ipi? Kwa namna ya kwamba Bwana ndiye aliyeagiza kiandaliwe ili aweze kushiriki na wanafunzi wake. Neno Ekaristi ni neno ambalo limetumiwa sana kimsingi na kanisa la Kirumi, kanisa la Katoliki. Lakini kwa maana ya Ekaristi katika lugha asilia, lugha ya Kigiriki, linamaanisha shukrani, kushukuru. Kwa hiyo Mungu au Yesu Kristo aliagiza chakula kile kifanyike, kiandaliwe ili ale pamoja na wanafunzi kama sehemu yake ya shukrani kwa wanafunzi wake. Lakini pili, kuwaelekeza wanafunzi namna ya kushukuru kwa kile ambacho Kristo alikifanya kwa ajili yao kama wanafunzi, lakini kama wanadamu. Kwa hiyo utagundua ya kwamba chakula kile au Ekaristi maana yake ni kushukuru. Kwa hiyo unapozungumza kanisa lina Ekaristi, maana yake ni kwamba linaendesha huduma ya chakula cha Bwana. Kwa hiyo kwa jibu fupi tu ni kwamba ndio kanisa la Waadventista wa Sabato lina Ekaristi. Kwa hiyo linashukuru na linashiriki chakula cha Bwana. Kwa nini? Kwa sababu ni agizo la Bwana mwenyewe. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 hadi wa 26, neno la Mungu linasema ya kwamba Bwana usiku ule alichukua mkate, akaumega, akala, kisha akawaambia wanafunzi wake kwamba huu ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Kuleni kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo anawaagiza wanafunzi. Halafu baada ya hapo Biblia inasema akatwaa kikombe ambacho ndani yake kulikuwa na divai, akanywa, akawaambia kunyweni hii divai ambayo ni mfano wa damu yangu itakayomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi zenu. Kwa hiyo hayo yote aliyoyafanya Yesu pamoja na wanafunzi, na baadaye anawaambia ya kwamba fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo kanisa la Waadventista wa Sabato kwa mujibu wa Biblia, Wakorinto wa kwanza sura ya 11:23-26, lakini pia unayaona masimulizi hayo yanarudiwa katika Injili ya Marko 14 mstari wa 22 hadi wa 24, katika Injili ya Mathayo 26 mstari wa 26 hadi wa 28, na Injili ya Luka pia sura ya 22 mstari wa 19 na wa 20. Unaeleza chakula cha Bwana, ambapo ukija kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato ni imani ya msingi, ni moja ya jambo ambalo kanisa linaamini na inaitwa meza ya Bwana. Kwa nini inaitwa meza ya Bwana? Kwa sababu chakula kile kiliandaliwa kwenye meza, karamu. Kwa hiyo inaitwa meza ya Bwana. Kwa hiyo linashiriki kikamilifu kanisa la Waadventista wa Sabato meza ya Bwana au chakula cha Bwana. Kwa hiyo kwa ufupi tu ni kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato linayo Ekaristi, kwa maana ya kwamba linashukuru, linatumia chakula cha Bwana kama ambavyo Bwana aliagiza. Sasa tofauti ni hii. Bwana alitengeneza mkate na alitumia divai ya mzabibu. Na kanisa la Sabato ni kweli linashiriki chakula cha meza ya Bwana, na kwa kutengeneza mkate usiotiwa chachu na divai isiyotiwa chachu. Tofauti sasa na kanisa lake, wanashiriki chakula cha Bwana lakini wakitumia kitu kingine chenye mfano wa mkate. Sasa hatujui kimetengenezwaje, kwa sababu ili chakula kitunzwe, kinywaji kitunzwe, kisiharibike, kinawekewa preservation fulani. Lakini pia wanatumia divai ambayo kimsingi ukitazama ni divai ambayo ina mvinyo ndani yake. Sasa utofauti ni huo kwamba maelekezo ya Bwana, meza ya Bwana iliandaliwa kwa mikate isiyotiwa chachu na divai isiyotiwa chachu, kwa maana isiyo na kilevi wala mkate usio na namna yoyote ile ya kiungo chochote kinachoweza kuleta hali fulani ya uharibifu wa ufahamu wa ubongo. Kwa hiyo ndio tofauti. Kwa hiyo labda swali kubwa tu ambalo anaweza akauliza kwa kiongozi wake Jane kwamba kuna utofauti gani kati ya divai tunayotumia leo na divai wanayotumia wa Sabato,
ambayo tayari umekwisha kutueleza utofauti wake.
Anaweza akauliza zaidi au kujua kwamba je, Bwana Yesu siku ile walitumia mkate, mbona sisi hatutumii mkate wa kawaida?
Asante mchungaji kwa jibu hilo, kwa swali ambalo lilikuwa limetoka kwake Helen Msilu, ambaye anapatikana hapa Morogoro na alitamani sana kufahamu kwamba je, kanisa la Waadventista wa Sabato nalo linalo Ekaristi? Jibu ni ndio.
Na labda tunaweza tukamuongezea kidogo.
Sawa.
Kuna kitu ambacho wao wanaita sacrament. Sacrament ni kitu gani? Unaweza ukafikiria labda ni kitu fulani, lakini sacrament ni fungu la mafundisho ya imani. Kwa mfano wanazo sacrament kuu saba. Na ukiangalia kwenye hizo sacramenti utagundua kwamba kuna kitu kinaitwa ubatizo. Ubatizo ni moja ya sacrament kwao. Sasa mtu anaweza kauliza, je, kanisa la Wasabato linayo sacrament? Kanisa la Wasabato jibu ni ndio, linayo sacrament. Na sacrament moja wapo ni ubatizo, ila sisi hatuziiti sacrament, ila tunaziita ubatizo kama ubatizo. Sasa tofauti ya sacrament ya Wasabato na sacrament wanayoamini wa Katoliki ni vitu tofauti. Kwa sababu sacrament ya Wasabato inayohusu ubatizo inazungumza ubatizo wa maji mengi, mtu anabatizwa kwa kuzamishwa majini. Lakini sacrament ya Wakatoliki ambayo ni ubatizo, wanaamini juu ya ubatizo wa maji ya kunyunyizia maji. Kwa hiyo ndio hiyo tofauti, kwamba wao wanaita sacrament, lakini kimsingi ukijaribu kuangalia sacrament yao iko tofauti zaidi. Sacrament ya ndoa. Sasa kuna nyingine ambazo wanazo sisi hatuna.
Kipaimara, komunio.
Kipaimara, komunio, kitubio. Sasa hizo nyingine ni za tofauti kidogo na huku. Unapozungumza kitubio, sisi tunajua dhambi tunatubu kwa Yesu, lakini wao kitubio unaenda kutubu kwa padre.
Huo
ndio tofauti.
Asante sana mchungaji kwa jibu hilo, na sasa tuangalie swali lingine ambalo limetufikia. Na swali hili linatoka kwake Joshua Lameki kutoka Iringa. Yeye anauliza, vilivyo takaswa na Mungu wewe usiviite najisi, mbona kanisa lenu mnasema nguruwe ni najisi? Yani hapa anamaanisha kanisa la Waadventista wa Sabato. Haya, swali hilo limefika mchungaji, karibu.
Asante ndugu mtangazaji na msikilizaji wetu. Swali liko vizuri, kwamba kanisa lenu linaita nguruwe najisi. Na kama ulivyofafanua kwamba hilo ni kanisa la nini? La Wasabato. Na Mungu anasema kwamba tusivite vitu gani?
Amesema vilivyo takaswa.
Vilivyo takaswa. Sasa labda tusome pamoja katika kitabu cha Mambo ya Warawi. Ndiko mahali ambako nataka tujifunze zaidi. Mambo ya Warawi ile sura ya 11. Nitaisoma kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka mahali fulani kwenye mstari wa 10 hivi, alafu tutazungumza. Hili ni neno la Mungu. Na linaanza kwa kusema Bwana, na ukitazama ile Bwana ni Bwana ya herufi kubwa, ikimaanisha Mungu mwenyewe. Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia. Kwa hiyo Musa na Haruni walikuwa ni viongozi hawa. Kwa hiyo Mungu anawaambia viongozi hawa Musa na Haruni. Anasemaje? Anasema, neneni na wana wa Israeli mkiwaambia wanyama hawa. Mungu anazungumza juu ya vyakula. Juu ya vyakula. Akiwaambia wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani wote walio juu ya nchi. Na ule mstari wa 3 anasema, kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kuchewa. Hizo ni sifa anatoa Mungu, sifa za wanyama wanaopaswa kuliwa. Alafu anasema katika hayawani hawa ndio mtakao wala. Pamoja na hayo, wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato. Ngamia anatoa sasa Mungu mwenyewe, anasema hawa hamtawala. Ngamia, kwa nini ngamia asiliwe? Kwa sababu anacheua lakini hana kwato. Na Mungu mwenyewe anasema yeye ni najisi kwenu. Kwa hiyo sio kanisa la Wasabato linaloita ngamia ni najisi, ila ni Mungu mwenyewe. Maana hapa ndiye alikuwa anazungumza na Musa na Haruni. Anawaambia kwamba wanyama, sifa za wanyama mtakao wala: moja, awe anacheua; mbili, awe na kwato; tatu, miguu yake iwe imepasuka. Sasa anamwambia kwamba ngamia msimule. Kwa nini? Ana sifa mbili kati ya zile tatu. Sawa? Kwamba anacheua ndio, ana kwato ndio, lakini miguu yake haikupasuka. Kwa hiyo anakosa sifa ya kuliwa. Na kwa sababu anazo sifa mbili anakosa moja, Mungu mwenyewe anasema huyo ni nani?
Najisi.
Ni najisi. Lakini sio hao tu. Ukisoma msali ule wa 5 anasema, na uibari kwa sababu yeye hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Anarudia neno hilo najisi. Mstari wa 6 anasema, na sungura kwa sababu sungura anacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Anaendelea mstari wa 7 anasema, na nguruwe. Kwa nini? Kwa sababu nguruwe anazo kwato, sawa? Na ni mwenye miguu iliyopasuka, sawa? Lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Kwa hiyo vitu vitakatifu, na unajua tunasema wanyama wote walipoumbwa, Mungu alipomaliza uumbaji wake kwenye Mwanzo 1:37 anasema, akasema, natazama kila kitu ni chema. Lakini anapokuja kwenye swala la afya ya mwanadamu, anaelekeza, na anapoelekeza yeye mwenyewe ndiye anayesema ya kwamba huyu mnyama msimule. Kwa nini? Kwa sababu ni najisi. Kwa hiyo sio kanisa la Waadventista wa Sabato linaloita nguruwe ni najisi, ila ni Mungu mwenyewe, na anatoa sababu. Kwa nini? Kwa sababu nguruwe anazo kwato. Hiyo ni sifa moja wapo aliyotoa Mungu kwa mnyama anayepaswa kuliwa, anayo. Mbili, miguu yake iwe imepasuka, nguruwe hiyo anayo. Lakini tatu, au anacheua, na Mungu mwenyewe anasema nguruwe hacheui. Kwa hiyo mnyama anayepaswa kuliwa lazima awe na sifa zote ngapi? Tatu. Akipungukiwa moja wapo, huyo hapaswi kuliwa. Na kwa nini hapaswi kuliwa? Mungu mwenyewe amesema huyo ni najisi. Kwa hiyo sio kanisa kimsingi linaloita vitu vitakatifu najisi, isipokuwa ni Mungu mwenyewe ndiye anaita, amewaita wanyama hao kuwa ni najisi kwa sababu hawapaswi kuliwa. Ukiendelea utaona hata samaki, anasema samaki lazima awe na magamba, awe na mapezi. Akikosa sifa hizo hatakiwi kuliwa. Kambare hao wanakosa sifa, hawana magamba, na Mungu mwenyewe anasema hao ni najisi, msile. Kwa hiyo sio kanisa, ila kanisa linasimamia kila alichokisema Mungu, kwamba nguruwe ni najisi, na hatutaacha kusema kwamba nguruwe, hata kama watu wengine wanasema ni mtamu, analiwa, ni mtamu, ni mzuri, anabatizwa majina mengi, lakini tutaendelea kusema kama Biblia ilivyosema kwamba nguruwe ni najisi.
Asante mchungaji. Labda pengine huyu ndugu Lameki, Joshua Lameki, swali hili ameliuliza kuhusiana na vile ambavyo vilionyeshwa kwenye kile kitambaa, ndo anatumia kigezo hicho cha kusema kwamba vilivyotakaswa, kwamba vilionekana kwamba vivyo ni vile vimefanya nini, vimetakaswa. Labda hapo tungemfafanulia kidogo ili apate utofauti wa swala lile ambalo Paulo alikuwa ameonyeshwa katika
maono.
Katika maono.
Kimsingi ni kwamba Petro alikuwa ni Myahudi. Na wakati ule kulikuwa na utofauti mkubwa sana kati ya Wayahudi na wa mataifa. Na moja ya mtu aliyekuwa mataifa ni Cornelio, ambaye Biblia imemtaja kwamba Cornelio alikuwa ni mataifa. Na Petro alikuwa ni Myahudi. Sasa kulikuwa na utofauti mkubwa sana wa muingiliano. Utagundua hata Yesu wakati anakwenda kwenye kile kisima cha Yakobo, anakutana na mwanamke Msamaria. Yesu anamuomba maji. Yesu anapomuomba maji, yule mama cha kwanza anasema, inakuwaje wewe Myahudi unatuomba sisi wa Samaria nini?
Maji.
Utagundua ya kwamba kulikuwa na utofauti. Kwa hiyo Petro alikuwa kinyume sana na wa mataifa. Na wa mataifa walichukuliwa au walihesabiwa kama watu najisi. Na kimsingi ukisoma hiyo habari kama ilivyorekodiwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, utagundua ya kwamba ni Roho Mtakatifu alikuwa anajaribu kumtoa Petro kwenye hali ya kuwaona wa mataifa kama watu najisi wasioweza kuungana. Lakini kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 ni mahali pekee ambapo Yesu mwenyewe Mungu anatangaza akisema ya kwamba Cornelio, ambaye Petro anamuona kama najisi, lakini anasema, Cornelio, sadaka zako na sala zako zimenifikia mbinguni, wewe ni mcha Mungu. Wakati huo Mungu anamuita Cornelio ni mcha Mungu, Petro anamuona Cornelio mtu mchafu, mtu asiye mcha Mungu. Na tofauti hiyo ni kubwa, na kwa sababu ya ibada ya Cornelio, Roho Mtakatifu anashughulika kumkutanisha Cornelio na Petro. Na ndio maana Mungu anamwambia Cornelio kwamba sasa ninakutuma uende kwa Petro, na Petro atakwambia cha kufanya. Na kwa sababu Yesu anajua kwamba Petro yuko kinyume na watu wanaoitwa wa mataifa, hawezi kumkaribisha wala kumkaribia, Roho Mtakatifu akamchukua Petro akampeleka kwenye chumba cha juu kwa ajili ya kuomba. Petro akiwa huko, Roho Mtakatifu akasababisha njaa kwa Petro. Na Petro akiwa katika kuomba kapata usingizi. Akiwa amepata usingizi, Mungu anampa njozi. Anapompa njozi, anampa njozi ya shuka lililoshuka jeupe lililojaa vitu ndani yake, mijusi, yani vinyama vingi vingi. Alafu Mungu anamwamsha Petro, amwambia Petro, amka ule. Petro anapoamka anatazama vyakula kwenye maono sasa. Anatazama vyakula vilivyokuwa mle kwenye pazia, anasema hivi siwezi kula. Kwa nini? Kwa sababu sijawahi kula kitu najisi. Na ninapotazama vilivyoko humu, naona ni mijusi, naona ni kama vitu fulani hivi, ni vitu najisi. Kwa hiyo siwezi kula. Ndipo Mungu anamwambia Petro, usiviite vitu alivyo vitakasa Bwana kuwa ni najisi. Hiyo njozi ikarudia mara ngapi? Mara mbili. Na baada ya hapo ndipo ile njozi ikaondoka. Inapoondoka, wakati huo tayari Kornelio ametuma watu watatu kwenda kwa Petro. Wakati huo njozi inaondoka, Petro anapoamka kutoka kwenye njozi, Roho Mtakatifu, Biblia ndivyo inavyosema, anasema Roho Mtakatifu akamwambia Petro ashuke. Wakati Petro anashuka, tayari na wale watu watatu wameshafanya nini? Wameshafika. Sasa wanapofika wanamwambia Kornelio ametutuma uende. Na Kornelio ni mataifa. Petro anajua ni najisi. Na wale watu, ndipo yule Roho, Biblia inasema Roho akamwambia Petro kwamba tazama hao watu nimewatuma mimi. Yaani Roho anasema nimewatuma mimi. Sio tena Kornelio. Ni kweli watu wametumwa na Kornelio, lakini Biblia inasema kitendo cha hao kuja ni mimi niliyewatuma. Kwa hiyo ondoka uende. Na Petro anaondoka sasa. Anapofika kwa Kornelio, Biblia inasema Petro akaondoa zile tofauti zake na anamuita Petro. Kornelio anamwambia Roho amenionya kwamba nisiite vitakatifu kuwa ni najisi. Sasa vitakatifu vinapozungumzwa hapa, ukiangalia mazungumzo ya Petro na Kornelio, kimsingi Mungu alitumia ile njozi ili aondoe ukungu kwenye ufahamu wa Petro, ili Petro amhudumie Kornelio ambaye anamuona ni najisi wakati Mungu anamuona ni mcha Mungu. Kwa hiyo ilikuwa sio swala la vyakula.
Na msikilizaji, kufikia hapo ndio tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Kwa maswali, maoni au changamoto, nikusii uniandikie kwa anwani hii hapa ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Napotoka waimbaji wa Mount Olive wanakuambia panda zitapigwa. Endelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa studio. Tukutane kesho panapo majaliwa.
Duniani tulio ingoja tangu enzi zile ya bwana harusi. Oh, toka mawinguni mishangwe ndelemo kwa wenye haki. Tukimlaki Mwokozi tutafurahi.